Annas tirgū bruģakmenī tērptajā Liepājas laukumā šajā vakarā iemirdzēsies tūkstošiem gaismas lukturīši, kuras paši savām rokām veidojuši liepājnieki. Lukturīši tapuši un iespējams kādā mājā vēl top no stikla burciņām, kas rotātas ar latju rakstu zīmēm. Austras koka akcijas ideju izteno Liepājas kultūras pārvalde, kas jau pagājušā gadā aicināja liepājniekus nest uz valsts svētku norises vietu savus gaismas lukturīšus. Austras koka veidošana ir iesākta turpinājums, stāsta Krista Kalnerāja.
Tas viss jau būs ļoti, es domāju, tā enerģētiski spēcīgi tai laukumā, kad satiksies šīs te latviju rakstu zīmes, kuras katrs pats ar savu kaut kādu domu jau būs tajā ielicis un tad un kopā šis austras koks, jo arī austras koks patiesībā sastāv no dažādām latviju rakstu zīmēm. Viņš ir viens no visbagātākajiem un tas ļoti labi sasauksies ar visu to ideju un koncepciju.
No gaismas lukturīšiem Liepājas bērnu mākslas skolā izveidota sava rakstu zīme. Satumstot apgleznotajās burciņās tiek ieliktas svecītes. Tās aizdedzot, lukturīši iemirdzas košās krāsās. Bērni stāsta, ka tā rodas Ziemassvētku sajūtas. Austras koka veidošanā aktīvi iesaistījušies Liepājas bērnu mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Nodarbības laikā sarunājos ar Elvi Budrecki, kurš apglezno savu burciņu.
No sākuma zīmēju ugunszīmi, gan dzeltenu, gan sarkanu esmu uzzīmējis, un tagad zīmēju saules zīmi ar baltu krāsu un vēl citas zīmes.
Tad es skatos burciņā, tu esi ielicis paraudziņu, ja? Un tad mēģini pārkrāsot pāri. Ja?
Jā.
Kā tev vispār šī ideja patīk, ka visi tā kopā ies un izliks šo austras koku?
Interesanti.
Stikla apgleznošanu bērniem māca skolotāja Laina Kinstlere. Kopā ar skolotāju apskatām bērnu veikumu.
No šeit ir arī ar dažādiem krustiem, vidiņā un maliņā lielāks pret mazāko, un dažādi viņi saskarās un mijās un izveidoja atkal citus rakstus. Un tur mēs pa pamatu ņēmām atkal cimdu rakstus, lai var redzēt arī interesantāk. Tad ir kaut kāds fons. Un tad tās
piemēram,
rakstzīmī,
šī ir zīla ar zaļu.
Zīla ar zaļu, jau uzgaiši zilu fonu, mazliet tā perla mutru cilvēks izvēlējies un virsū ar zaļo, tādu latviski tumši zaļo zīmīti.
Skolotāji pauž prieku, ka izdevies sadarboties ar Liepājas kultūras pārvaldi. Ruģētajā Jaunliepājas laukumā visi jau esot izmērīts un zināms, cik diženas būs liepājnieku veidotais austras koks.
67 metru garumā un pār pa 30 metru platumā, tā ka tā zīmīte būs bišķiņa garena. Un tad būs nomērīti auklas, būs galvenā konstrukcijas daļa un tās liektās līnijas ar krīti tiks iezīmēts un atzīmēts tur vietiņš, kur to burciņu izlikt.
Nu, jā. Tad liela.
Liela, jā, protams, bet darba arī ir daudz un cerams arī vēl, ka citi sastrādās skaidrs burciņus. Mēs visi varēsim kopā šeit tumšajā laikā izlikt un priecāties kopā.
Austras koka veidošanai 15. novembris nav izvēlēts nejauši. Gluži tāpat kā pats austras koks, kas latviešiem simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību. Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Austras koks rāda ceļu uz gaismu visplašākajā nozīmē. Šovakar dažas dienas pirms valsts svētkiem austras koku iemūžinās fotogrāfijās un video ierakstā, kas tiks izmantots 18. novembra svinīgajā pasākumā, kur liepājnieki ar dziesmām un sajūtām turpinās svinēt valsts svētkus latviskās dzīves ziņas garā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.